cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje blaženo počivšeg visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Hljeb života, koje je održao na krstopoklonu nedjelju časnog posta 19. marta 2017. godine u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Mislim da svetinja hljeba zaslužuje da o njoj što više mislimo i razmišljamo, naročito u toku ovog svetog posta koji nas upravo upućuje da otkrivamo svetinju hljeba, a kroz svetinju hljeba da otkrivamo i svetinju našeg života i ovdje na zemlji i u vječnosti, kazao je između ostalog blaženog spomena mitropolit Amfilohije.
Jedan grčki književnik, grčki pjesnik, je zapisao rečenicu koja mi se posebno nekako potakla. Znači da kaže taj pjesnik: ja mija bukja so mi minome mistiki a potopnetma za zaloga i hljeba ostajemo gladni bez duha. Hljeb i odnos prema hljebu mijenja čovjeku život i mijenja filosofiju ljudskoga života. Nije slučajno da je i prvo iskušenje, Hristovo iskušenje na gori kušanja, koji je bio na gori kušanja, sjeća se kako je to strašno mjesto, ogromna provalija koja je iza onoga mjesta gdje po predanju demonska sila kušala Gospoda i tamo ona pustinja judejska iza toga. A Gospod posti, evo kao i mi što sada postimo, 40 dana, ugledajući se na njega i ugledajući se na proroka Mojsija, koji je također postio 40 dana i 40 noći prije nego što je izašao pred lice Gospodnje i susrevši se sa Gospodom, dobio je 10 Božjih zapovijesti, a na ti 10 Božjih zapovijesti vise sav zakon i proroci. Sva zemaljska zakonodavstva, bez obzira kom vremenu ona pripadala, pa do i ovih naših savremenih zakonodavstava, iako često puta nijesu ni svjesni ti zakonodavci na čemu temelje svoje zakonodavstvo i svoje ustrojstvo ljudskog društva, negdje su ona na ovaj ili na ovaj način utemeljena upravo na zakonu Mojsijevom. A onda naravno i na onome što je poslije Mojsija, čiji je bio prorok, Hristos, dakle, a Mojsije je bio njegov prorok, ono što je on rekao, što je učinio, raspet za nas i žrtvovavši sebe za život svijeta. Na tome se gradi ljudsko biće, ljudski odnosi na tome se grade. To otkriva smisao našeg zemnog življenja, a u isto vrijeme nam otkriva i smisao onoga što dolazi posle zemnog življenja, to znači što dolazi u onome što se naziva carstvo nebesko. Rekli smo, Gospod na gori, na iskušenja, on je tu imao to iskušenje. Demonska sila mu kaže: gladan si, Pa i mi smo gladni kad malo popustimo, jedan dan i dva dana, a kamoli 40 dana i on bio, ne, bio istinski pravi čovjek sa svim ljudskim onim nemoćima tjelesnim. Uzmi kamenje ovo, okoro sve kamenje, i pretvori u hljebove. I cijel svijet će poći za tobom. A Gospod odgovara, ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Nije time Gospod porekao značaj hljeba, svakdašnjeg, ovog svakodnevnog hljeba kojim se hranimo i bez koga ne može čovjek da opstane ovdje na zemlji. Ali je tim svojim riječima otkrio i ukazao na dublji smisao i ljudskog života i hljeba i hrane kojom se čovjek hrani. Ne živi čovjek samo o hljebu, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Što znači samo onda kada taj hljeb, ta zemna hrana, kada zemaljski život i ono čime se on održava 5 godina, 10, 50, 100 godina, samo to kad dobije to dublje značenje, kad bude osvećeno riječju Božijom, što znači smislom, istinom, Božijom dobrotom, Božijom ljubavlju. Kad bude osvećeno njime kao hljebom života, a riječ Božja upravo jeste ono čime se hrani. Ako tjelesni hljeb hrani tijelo, hljeb, duhovni hljeb, a to je riječ, on hrani srce, on hrani um, hrani dušu. Svoje vrijeme sam bio u manastiru u Dečanima. Tamo kad se priđe sa desne strane, ima onaj parapet, oprilike sličan kao ovaj što sad ovdje pravi naš otac Momo oko ove crkvice Svetog Petra, drugog lovca, skuta i novica. I sjećam se, ne znam da li još uvijek postoji, to kad sam bio student, to sam vidio, bilo je uklesano, neko je to ukleso, ko zna kada, u ona zla i opaka, gladna vremena, zapisao, nema hljeba. Manastir u Dečanima, dakle, zapisano, nema hljeba. I nije slučajno da je baš tu on došao da se požali vaznesenom Gospodu, da se požali svetom Stefanu Dečanskom, da nema hljeba, da je gladan. A ta njegova glad, očigledno nije bila samo ova glad tjelesna, nego došao je on gladan, gladan Boga, gladan Božje ljubavi, gladan Božjega dobra. Vjerovatno znao i on, iako možda i nije čitao sve to pismo, ono što je zapisano bilo, gdje je Hristos izgovorio one riječi znamenite, ja sam hljeb života koji silazi s neba i koji daje život, ne prolazni, nego život vječni je život. Hljeb je sam po sebi ovaj zemlji svetinja, je taj život, a utoliko je veća svetinja taj hljeb što se on preobražava tim Božjim prisustvom, Božjim dejstvom, preobražava se u tijelu i krv Hristovu. Pa onaj koji se hrani zemaljskim hljebom, On zna da zemaljski hleb će ga nahraniti za ovaj vrijeme kratkog zemnog života, ali preko njega i kroz njega preobraženoga, pretvorenoga u tijelu i krv Hristovu, kojim se onda čovjek pričešćuje, onda ovaj hljeb dobija značenje zaista svetinje na svetinjama. To je ono što je naš narod od pamtivijeka znao, to poštovanje prema hljebu. Ja se sjećam svoga pokojnog oca Čira, kad sjedemo tako za trpezu, onaj drveni neki okrugli stol, pa onda djeca kao djeca, onda se i pogurkaju i padne neka mrva od onoga hljeba. Ja mislim da sam dobio i neku šamarčinu, što nisam pokupio tu mrvu od ozdo. Pa šta ću da radim sa njom, tata? Kaže, dobro, nećeš, nemoj ti da je pojedeš. Ali iznesi je, pa je daj ptici. Neka ptica se nahrani tim hljebom i nemoj da zgaziš. Od toga hljeba postaje tijelo Hristovo. To sam prvi put, to mi je bila prva vjeronauka moja. Da. I u isto vrijeme kad postavi se majka na trpezu ovaj hljeb, onda nemoj da ga okreneš naopako. Daješ ga žalom. Kad ga naopako okreneš, nego onako kako je on stojao, kako se nalazio dok je pečen ili na ognjištu ili u onoj tamo onom šporetiću. Dakle, tako kao što je stajao, tako treba da stoji i na stolu. A onda i tu mrvicu kad to uzmi, poljubi je, pa i onda. Dakle, to osjećanje svetinje hljeba. Sit gladnom ne vjeruje. I vidite zašto je Crkva Božja nastavila sa postovima, naročito ovaj veliki post. Upravo sa tog razloga da bi čovjek osjetio svetinju hljeba svakdašnjeg koji jedemo. Opet kad pominjem svoju majku, sjećam se 43. godina, nema više ništa tamo, bombardovanje je bilo. Moguće da je 44. kad su saveznici takozvani bombardovali ovdje Crnu Goru i naročito kada su uništili Podgoricu. Podgorica je sravnjena sa zemljom, 80% je sravnjena sa zemljom. Oko 2000 žena i djece je pobijeno. Jedna majka koja je 4 djece, ovih dana sam gledao njenu sliku, 4 djece je ubijeno zajedno sa bratići i sestrice, pobijeni su. A nisu samo oni, ima jedan sveštenik, ja mislim da se zvao Rajčević, da sveštenik koji je tu sahranjivo je te pobijene 45. godine, a u isto vrijeme bomba je ubila i njegovo dvoje djece i njegovu suprugu. A da bude još strašnija priča i strašnije raspeće, taj sveštenik je ustupio sa mitropolitom Joanikijem i sa onih 70 sveštenika koji su krenuli, kako kaže se u narodu, na zli put preko Bosne, preko i Hrvatske do Slavonije, Slovenije, i svi su oni, maltene, to su hiljade ljudi koji su pobijeni, među njima, dakle, 70 sveštenika, među njima taj sveštenik koji je sahranjivo pobijene u Podgorici, sahranio i svoju djecu i na kraju, eto i sam je mučenički postradao. Dakle, sjećam se toga bombardovanja. Moji pobjegli, ima jedna pećina dolje ispod, pored potoka, pa i danas se zovu Čirova pećina. tamo gdje se, i mi smo djeca se tamo sakrivali u toj pećini, i oni su otišli, sakrili se, tražili su mene tu negdje po bašti, nisu me našli, međutim ja sam najedanput vidio šta sam sam, počeo znam gdje su oni otišli, preko njive, preko jedne livade, pa onda u jednoj ima bedašce sa cerovom hrastovom šumom, a znam i od ranije da tu ima jedna kao pećinica gore na vrh toga brdašca, jedna stijena zatesana ovako ispred nje, i sad se sjećam jedan cer, nije tako veliki dub, debeo cer tu, i sad sam se ja sakrio, a gledam kao i sada da gledam pomorači kao kruške padaju sa nebesa, padaju bombe. E u to vrijeme, sjećam se, moja majka opet, tamo ima druga gradina se zove, vezana za prokletu Jerinu. Jerinu koja je gradila kule i gradove, to je po Srbiji, ima na mnogo mjesta, ali eto je dospjela, to je Đurđe Branković, on je vladao ovim krajevima, vladao je posle Svetoga Stefana Lazarevića, pa onda i Jerina, njegova supruga, također znači bila Grkinja, i ona je tu i ostala priča da je tu tačno na toj gradini gore postoje zidovi neki, tu je nešto građeno, ali kaže Jerina je htjela da gradi most, ta tamo je duboka rijeca Koštanica, i ona je htjela da gradi most odatle preko gradine gore do počivala. E, u tu pećinu, u tu gradinu opet mi smo pobjegli opet drugom prilikom od tih bomba i toga svega. I onda se sjećam, sirota majka tamo kod kuće je ostala, spremila u neki tijanj. Spremila je, ja mislim da je to bio kačamak, smočani kako mi njega nazivamo. Bilo je jedino što je to ostalo, bilo je nekoliko krava i ovaca, pa je ona to spremila i donijela. Ja mislim da nikad ništa slađe u životu nije sam jeo. Ali sjećam se nekog drugoga, čak sam napisao jednu pjesmu o tome, kad su djeca zavidjela svinjama. Nema više ni kukuruznog brašna, ali ostale su one trine, kako iz ono trice, ono kad se prosije brašno, pa je to ostalo. Pa je ona uzela komine iz badnja posle pečenja rakije, pa je pomiješala tu kominu sa onim tricama. Pa je onda to stavila na onu ploču, na ognjište, kako je to sa onim sačem od ozgo stavila, nadajući se da će tu biti ljeba. Kad je to podigla, to se zalijepilo, bilo za onu ploču, to nije bilo moguće. Ona je posle tu vatru ugasila, pa su došle svinje, dovele svinje da one to, da ono pojedu, i mene i dan danas žao mi toga hljeba što nisam ja zajedno sa svinjama se nahranio toga hljeba. Dakle, svetinja hljeba, hljeb i poštovanje prema hljebu duboko, i zato kažem, pored ostalih razloga, crkva i ima ovaj post da shvatimo kako je hljeb svetinja i da shvatimo onoga koji nema hljeba, koji je gladan, i da onda shvativši i sami na ličnom primjeru shvativši šta je glad, šta je biti bez hrane, onda da odvojimo ono što smo zaštedjeli dok smo postili, da odvojimo pa da damo drugome. Tako da ima i tu dimenziju post, dakle kao otkrivanje upravo te svetinje hljeba, ali ne samo ovoga hljeba zemnoga, nego kroz njega, onda se budi ona dublja glad za hljebom života, za onim što je vječno za čovjeka, jer čovjek tako shvata da je smrtno biće i prolazno, i da makoliko imao hljeba i hrane, ne može ga to spasiti od smrti. od prolaznosti, od ništavila. E, onda čovjek vapije, kao što je ovaj zapisao u Dečanima, nema hljeba, vapije. I kao što je ovaj pjesnik grčki rekao da za jedan zaloga i hljeba, zbog njega, zbog hljeba, ostajemo gladni duha, dakle onoga što je vječno i onoga što je neprolazno. Dakle, nije post slučajna, to je ogromno, duboko iskustvo, vjekovno crkve Božje, ono što smo naučili od proroka, najbolje znalaca ljudske prirode, naročito ono što smo naučili od Hrista Gospoda, koji nije slučajno i blagosiljao, sjećate se, ima dva primjera u Markovom, Lukinom, Markovom evanđelju, ima dva primjera gdje Gospod pretvara, umnožava hljebove, mi to uvijek ovdje i do danas imamo petohljebnicu, ostale pet hljebova i dvije ribe, kako je to bilo zapisano u evanđelju. Kada su bili u pustom mjestu gdje je bio Gospod, okupilo se veliki broj, hiljade maltene ljudi, da slušaju njegove riječi, a gladni su, pa kaže apostoli, pustite ih da idu svojim selama se. A on kaže, a što ih vi ne nahranite? Pa kaže, nemamo, imamo. Šta, koliko imate? Imamo pet hljebova i dvije ribe. Ajde, poređajte i postavite ih, neka posjedaju. On se pomolio Gospodu i blagoslovio i nahranio ih je. Sve te koliko ih je bilo sabrano, pet hljebova i dvije ribe, i sabrali su, kaže, ostalo i 12 kotarica. U jednom prvo čudo koje se pominja, ono drugo čudo govori se o 7 kotarica. Od 7 hljebova i dvije ribice, kako kaže također. Da. A onda i ono što je mnogo važno, kad je rekao im da to saberu i sakupe to što je ostalo, ima rečenica da ništa ne propadne. Ovo što sam naveo primjer jednog seljaka, moga oca, takvi su bili u svoje vrijeme, svi naši preci koji su znali šta je svetinja hljeba. Dakle, i Gospod, da ništa ne propadne, svaka mrvica da se sačuva. To umnoženje hljebova ima posebni značaj, ja bih rekao, i za ovo naše vrijeme. I potvrđuje da nije bogatstvo i hljeb i hrana i sve ono što čovjek, da to nije, jeste i plod ljudskog truda. Da to se poseje, da poraste, da se požnje, da se umijesi hljeb i da se ljudi hrane, nahrane. Ali ako to radi, i bilo šta radi čovjek ovdje na zemlji, ako ga ne radi sa Božjim blagoslovom, može da se njemu čini da je on postao bogataš. Kao što kaže opet u evanđelju, ona i kaže, posejao je, požnjeće, bit će, napravit će žitnice, pa će da se nahrani, pa će da kaže svojoj duši, sjedi i jedi i pi. Kaže, a onda kaže, čuje glas, posle će anđela Bog, pa će ti, ove noće će ti uzeti dušu tvoju, a ono što si spremio, za koga si spremio? Nije slučajno ono u evanđelju rečeno, ne živi čovjek samo u hljebu, nego svakoj svetinje riječi koja izlazi iz usta Božja. Ako je taj hljeb, ako nije s blagoslovom Božjim, onda taj hljeb nije, on postaje prokletstvo. Preko njega čovjek gubi vid, gubi istinsko i pravo znanje i o sebi i o svem onome što radi ovdje na zemlji. Dostojevski, veliki, veliki mudrac i prorok, nije slučajno posebno to upravo u svojoj braći Karamazovima istakao to pitanje te riječi Hristove na gori Kušanju, gdje je postao svjestan da savremena čovječanstvo, pa i onda i Rusija, posebno u Europi, da upravo kreće, da pretvara kamenje u hljebove, zaboravljajući da podliježe pod to iskušenje demonsko, da je dovoljno hljeb bez Božje riječi, bez Božje sile, bez Božjega kvasca. Da. I danas evo što se radi u čitavoj Europi, ono što se dogodilo sa nama, sa slovenskim narodima, od 1917. godine, već je 100 godišnjica, šta je drugo bolševička revolucija bila i ona naša ondašnja koja je njeno čedo, nego je upravo podlijeganje tom demonskom iskušenju Hristovom. Pretvori kamenje u hljebove. I ono što je Dostojevski opisao velikom inkvizitoru, pojavio se Hristos, on kaže njemu, šta ćeš ti sad ovdje više? Ti si nam ostavio ključeve od raja i od pakla, ti si nama ostavio da mi vežemo i da mi griješimo, da mi organizujemo život kako mi to. Idi ti sad, mi ćemo, preuzimamo. E, upravo je to se dogodilo sa bolševičkom revolucijom, to se dogodilo sa našom revolucijom. To se danas događa na jedan drugačiji način sa sveukupnom euroameričkom civilizacijom, koja u tom pogledu postaje, ja bih rekao, mnogo opasnija po ljudsku dušu od islamske Arabije i od hinduističke Indije. Jer makakva bila islamska Arabija i hinduistička Indija, ipak imaju, sačuvali su to neko osjećanje o svetinji života, o vječnoj svetinji života. I o, dakle, tome radi čega je čovjek postao ovdje na zemlji, da nije dovoljno za čovjeka da obezbijedi sebe ovdje na zemlji, nego je neophodno da se otvori za svoj vječni i neprolazni smisao. I kad je bez blagoslova Božijeg, šta se dogodilo? A gledajte, ovi naše braća iz Rusije koji su oni to vide, ogromni je to trud uložen. Ne treba se zavaravati od 1917. godine. Ogromni elan u stvaranju tog novog čovjeka. U stvaranju ustrojstva novog društva. A prije svega i za svega upravo u tom sticanju zemaljskih dobara. Ogromni trud su ogromna preduzeća, fabrike. Šta sve nije urađeno u to vrijeme i za tih 70 godina. I danas kad vidiš i kad pogledaš šta je ostalo od svega toga truda, skoro nije ostao kamen na kamenu. Ne treba da idemo u Rusiju, nego evo dovoljno je ovdje kod nas. Samo da pomenemo jednog sveštenika Miloša Joksimovića, koji je 1949. godine nije htio da se upiše u seljačku radnu zadrugu. I zato je on bio pretučen, on je zato bio zatvoren. I zato je on ubijen u zatvoru 49. godine, pa su inscenirali da se on objesio. Miloš, Bog da mu dušu prosti, mučenik savremeni. Dakle, objesio. A seljačke zadne zadruge, srećom, nisu trajale koliko kolhozi u Rusiji, jer su ovdje pokušali na isti način da organizuju život ljudi, tu zajedništvo i zajedničku podjelu dobara ili kako se to sve nije govorilo. Znate? Ali su onda vidjeli da neće silom baba u raj. Sav je problem u tome. Nećeš na silu. Ne može na silu da se spori. A nije slučajno što je ta ideja o zajedništvu, podjeli dobara, o zajedničkom stvaranju i organizovanju ljudske zajednice i na lokalnom, na širem planu, nije slučajno što se ona pojavila upravo kod slovenskih naroda, prvenstveno u Rusiji. Zašto? Zato što u Rusiji su kroz svoju istoriju od Antonije i Teodosija Pečerskih i Kijevske lavre, pa onda redom, ogromnu ulogu u svim oblastima života i kulture odigrali manastiri, opštežića. A šta u opštežićima? U opštežićima sve je zajedničko. Čak u tipiku svetoga Teodora Studita se kaže, a i ti igumane, srce svoje da podijeliš na podjednake dijelove u odnosu na bratiju. Na podjednake dijelove i srce, a ne samo sve što imate, sve je zajedničko. Ali to zajedništvo, ono nije nasilno. Pokušalo se već u prvoj hrišćanskoj opštini da se to učini na neki način nasilno. Sjećate se dijela apostolskih kad je došao onaj Ananija, oni su, i bilo im je, kaže, u Evanđelju sve zajedničko im je bilo, prvim hrišćanima. Toliko su oni bili oduševljeni, nadahnuti Hristom i njegovom ljubavlju i tim zajedništvom, i tim bratskim, kako da kažemo. Međutim, već ljudske nemoći, ljudske slabosti, Ananija donio, prodao je neku zemlju, pa je donio novac svetom apostolu Petru i obmanuo apostola Petra. Nije donio sav novac, nego je zadržao u svoj džep. Koliko sam ne. I pao je, Petar bio opak, Petar roštar bio, pao je prokletstvo na njega, pao je mrtav, iznijeli su njegovoga mrtvoga. A dođe sad njegova žena, kasnije. Jeste tako toliko prodali, kaže apostol Petar. Ona sad naučila i od moža i ona slaže. Isto slaže kao i onaj muž. A on kaže, evo, muža toga iznješe mrtvih nogu i pade i ona mrtva. E, vidjelo se da ne može prinudno na silu, ne može da se stvara to zajedništvo i ta podijeljenje hljeba na način kako Bog dijeli hljeb svima. I to se otkriva u ličnosti Hristovoj i u svetom pričešću. Zato je sveto pričešće suština naše hrišćanske vjere i našeg življenja po vjeri i našeg odnosa prema Bogu i našeg odnosa jedni prema drugima i našeg odnosa prema ovom životu i ovdašnjem hljebu i našeg odnosa prema vječnom i neprolaznom životu. Evo i danas smo služili liturgiju i mi sveštenici, ja tamo gdje sam služio u Golubovcima, mi smo pričestili, imamo ono agnes, onaj koji se vadi na vrijeme proskomidije, na kome su ispisane one reči Isus, Hristos, Nika, Hristos se sam popevđeđuje, koji blagosilja sveštenje zajedno sa prosvorom i koji se prinosi i kažemo tvoje od tvojih, tebe prinoseći radi svih i za sve. I onda priziva se nispošli duha Tvoga svetoga na nas i na predložene darove i pretvorio i sotvorio Bog hljeb se i tijelo Tvoje, ovo što je u čaši moj, krv Tvoju. I poslije toga čitamo i Oče naš, ne slučajno baš druga čitamo, Oče naš koji sam mislio da svetine Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje na zemlji kao hljeb naš nasušni daj nam danas. U latinskom prevodu u Vulgati se kaže panum nostrum cob substan, quotidianum. Hljeb naš svagdašnji. To je neki prevod, međutim, original prevoda nije svagdašnji, nego pan ton artonim, on ton epiusion. Nasušni, nadsuštastveni, prevodio to tako s pravom naš umni vladika Danilo, Danilo da vladika koji je bio budinski episkop, nadsušni. Dakle, odnosi se on i tražimo od Boga i taj svagdašnji hljeb, ali taj hljeb koji se kad je blagosloven, on se pretvara u nadsuštastveni, u taj hljeb života koji silazi s neba, pretvara se u tijelo i krv Hristovu. I onda poslije toga onaj jagnjec, ono jagnje Božje, kako kaže sveti Jovan Krstitelj, gde jagnje Božje koji uzima na sebe grijehe svijeta za Hrista, ta jagnjica se onda se on dijeli, pa onda se onaj jedan dio na kome piše Isus stavlja u sveti putir gde je krv gospodnja. Dakle, ono sa Hristos onda se pričešćuju sveštenici zajedno sa episkopom, a onda posle ono gde piše mi ka pobjeđuje, to je ono što se posle izdrobi u sitni i onda se pričešćuju se vjernici. Dakle, jagnje Božje, hljeb života, sve to pričešće, koje je sad podijeljeno, kako što kaže molitva tamo razdrubljajeca i razdjeljajeca, agnes Božije, razdrubljaj mi, razdjeljaj mi, nikog daže, iždivaj mi, ja znam na grčkom, pa malo na slovenskom. Dakle, drobi se, razdrobljuje jagnje Božije. Razdrobljuje se i nikad se ne potroši, nikad se ne potroši, bez obzira koliko se drobio i drobi se kroz vjekove. I uvijek iznova osvećuje one koji od njega jedu. I, dakle, s jedne strane sam Hristos je sebe podario kao hljeb života koji je sišao s neba, da svaki koji jede od njega ne umre, nego da ima život vječni, a onda je ostavio svoje tijelo i svoju krv, hljeb, sebe kao hljeb ostavio je, da se primaju njega i dijeli se podjednako svima i neprekidno se umnožava, kao što se umnožili oni hljebovi i one dvije ribe. U evanđelju tako se i ovo neprekidno umnožava i onda i osvećuje one koji se njime pričešćuju, osvećuju se, posvećuju se, dobijaju za život, za zdravlje, za spasenje, za osvećenje, za prosvećenje i za život vječni. I samo kad bi mi ljudi, svi odreda, kad bi na taj način kako se Hristos nama daje i daruje svima podjednako i kao što se On nama dijeli u tim malim mrvicama, kako da kažemo, ali to nisu mrvice, to je svaka ona mrvica je hljeb života. E kad bi mi tako naše darove, naš hljeb svakdašnji, našu hranu, naša dobra kojim nas je Bog obdario, kad bi mi tako dijelili jedne drugima, onda bi ovaj svijet postao raj. Onda bi tu zaista se zacarila božanska ljubav, i ljubav božanska i ljubav među ljudima, ali božanska ljubav, ta istinska i prava, ta koja se žrtvuje, jer to je jedina istinska i prava ljubav, je ona koja se žrtvuje, a to je božanska ljubav. Ova tako svakidašnja naša, kako je mi nazivamo ljubav, to je u suštini dam da mi daš. Ako mi ne daješ, ili s milom tražim ja drugoga ili drugu da tražim, kako da kažem, nema. Dakle, zasniva se na samoživosti, na egoizmu, na sebičnosti. Meni, daj meni, daj mojima, daj, da. A ovdje se daje za sve i za sva ta božanska ljubav i kroz nju i preko nje se mi učimo toj i takvoj božanskoj ljubavi i tom i takvom dijeljenju dobara zemlji. Tako da, evo, dobro je da se sjetimo oktobarske revolucije, nesrećne. Negde, ja sam to negde i osjetio i ovdje kod nas, da je bio neki dublji, da kažemo, krik za zahljebom, za tim i takvim nekim. Ja nemoj da mislimo da je i u carska vremena bila, što kaže, ustrojstvo društva onako kako bi. Vi znate da je tamo bilo i ropstvo, robo, a sve do negdje 870. godina, onda u isto vrijeme ta ogromna razlika između prebogatih, između sirotinje koja je Bogu teška sirotinja. Tako da je to negdje, ja vidim ovdje, ja sam to prvi put shvatio kad sam došao na Cetinje, jer mojoj Morači ipak, znate, tamo ima i vode, ima i voća, ima i da se zasadi i bašta i sve skupa. A ovdje, što kazao Preradović, ako jumo kamen gristi, mora da se ugojio ovaj naš Cetinjani tu u kamenu. Nije čudo da su glavni naši revolucionari bili upravo tu negde oko Cetinja i sa ovih prostora, iz ovih kamenih pustih mjesta, taj vapaj neki dublji. Ali na način koji nije donio istinskog i pravoga niti hljeba, i ono što je donijeto, što je stvoreno, urađeno, što kaže, ponio ga je đavo, ga je ponio, što kaže, baš ga ponio đavo. Evo, gledate ova naša preduzeća, ja sam tužan i jadan kad dođem na Cetinje, pa gledate tamo ona jobodi, ona košuta i ona tamo tara gdje je bila, to je sve tuga i jad ruševine. A imate sad narod koji su prvo pokrenuli sa njihovih imanja gdje su oni to radili vjekovima i posna je to zemlje, sve skupali je to trudoljublja rađalo i čovjek se prehranjivao, pa i poveri da bi mogli bolje da upravljaju njima, ako hoćemo pošteno da vladaju, jer im daje parče hljeba i kupuje mu dušu za taj hljeb, a sad ostao lumpen proletarijat. I opet se dogodilo, šta se dogodilo, od onih koji su kao za dobro naroda privatizovali, uzimali od drugih, pa i od crkve, uzimali, otimali za dobro naroda, na jedan put sad se pojavili oni, pa oni to sad polako, ono što nijesu uništili, ono su privatizovali. I da vidiš, sad vidiš jednu grupu, jedno, ne znam koliko je, desetak, dva desetak, Crnoj Gori, bogataši postali. Znam ih, zajedno smo negde 1991. godine išli za Beograd, pa su ih zvali džemperašima. Znate, međutim sad ne zna šta nema. A u isto vrijeme, ja znam i vidim na Cetinju, kraljevom Cetinju, prvi posled posle 1916. godine, za vreme velike gladi i okupacije Austro-Ugarske, onda je bila otvorena narodna kuhinja, mislim da je to upravo mitropolija otvorila bila. E sada ponovo smo mi otvorili narodnu kuhinju na Cetinju, narodnu kuhinju u Podgorici. Manastir Ostrog, recimo, on sve što može, kako da kažemo, on je, recimo, u toj sirotinji, ja mislim, svega onoga što izdvaja, oko 500.000 je manastir Ostrog, koliko je ugradio ovaj hram, to zna ovaj naš majstor, tako da ono što narod ostavi za svoje zdravlje, tamo trudimo se da zaista svaki taj dinar zaista da bude utrošen na pravi istinski način. Pomaže li ovo naše čovjekoljublje, tu narodnu kuhinju. I ja mislim, oko, rekoše mi ovi gore bratije, Ostrog, oko 100.000 obroka je ove godine u manastiru Ostrogu i za goste, ali uglavnom za te sirotinju koje dolazi i koje prolazi. Ono što on može, ono što je Bog dao, tako da kažemo da to uradimo, jer ako crkva to ne radi, onda ko će to drugi da radi? Ovi koji obećavaju kule i gradove. A u stvari iza toga vidiš da nema nepa onoga što je najbitnije. Prije svega nema osjećanja za svetinju ljudskog života. Nema vjere da je čovjek biće vječno i besmrtno, da je stvoreno po liku i po podobiju Božijem. Čovjek, sad recimo i naša djeca u školama, čovjek je od majmuna. Simpatičan je i majmun. Dakle, ali čovjek je dakle majmunoliko biće. I kako je govorio opet neki ruski socijalista Bjelinski u 19. vijeku, čovjek je postao od majmuna, dakle volimo jedni druge. E to je otprilike ideologija na kojoj sad se gradi budućnosti Crne Gore i Europe. Čovjek je postao od majmuna, dakle volimo na životinskom instinktu, na životinskom. Neka i on malo i usavršenije, do duše kakav je čovjek, sramota je za majmuna. Sramota je za majmuna da nazovemo od čovjeka da je njegov rod. Dakle, kad se izgubi, dakle, upravo to, izgubi, prije svega izgubi se vjera u Boga kao hljeb života koji se daruje, koji je sišao s neba i daruje se. I koji svojom svjetlošću i svojom toplotom i suncem svojim obasjava i grešne i pravedne. Bog ne gleda koga psuje ovdje na zemlji, koga kune i koga se odriče. Svakome dijeli podjednako. Evo, pogledajte. I kad je kiša, i kad je sunce, i kad je ljeto, i kad je zima, ne pravi razliku ni između Kineza, niti Japanca, niti Afrikanca, niti Rusa, niti Montenegrina, kako sad Crnogorci postaju Montenegrini. Dakle, ono što nikad nijesu bili, pa dobro, nek i to isprobaju. Dakle, niko, ni Amerikanca, nego svakome daje Bog. Da. I ne samo to što daje darove Bog i obasjava su i daje svakome, nego daje i sebe samoga. Znate, naš sveti otac Justin je govorio, to je temelj njegove vjere, jer on je čovjek našeg vremena koji je doživio svu tu pustoš duhovnu, filosofsku i intelektualnu, evropsku, su tu da u to vrijeme Prvoga svjetskog rata. Da. On je govorio da Bog nije postao čovjek u licu Isusa Hrista. I da taj Isus Hristos nije raspet radi nas. Da se nije žrtvovao za nas bez ostatka do smrti, smrti na krstu. Ja takvog Boga ne priznajem, kažem. Bog neki koji, kao Allah ili ne znam, i jevrijski onaj koji sedi tamo negde na nebesima i koji tamo zapovjeda i diriguje i upravlja svijetom, sve to lijepo i njegova pravda sve skupa, ali samo Bog koji ne samo što daruje neizrecive darove od nastanka svijeta pa do danas, nego samoga sebe daje kao hljeb života. I kaže, ko jede od ovoga hljeba, neće umrijeti, nego će vječno živiti. I onda su se već i njegovi učenici neki rekli, šta ovaj priča? Kako on to daje svoje tijelo? A on kaže i ovim drugim, vidim ovi odoše, ako se hoćete vide idete, kaže on njima. Nije to lako bilo ne shvatiti, ali je tu Tu je ta velika i sveta tajna, da Bog daruje sebe samoga za život svijeta. Žrtvuje se za život svijeta. Tu je na liturgiji ponavljamo stalno tu rečenicu. I neću vas ostaviti same, poslaću vam duha utješitelja koji će vas uvesti u svaku istinu. Kada je otišao tjelesno sa ove zemlje i taj duh Božji, onda otkriva nam tajnu njegove ličnosti, njega kao Boga čovjeka i tajnu Boga kao ljubavi. A ta božanska ljubav nije priča filozofska i Bog kao ljubav, nego je stvarnost, realnost projavljena kroz ljubav koja se žrtvuje. To je jedina prava istinska ljubav, je žrtva ljubav koja se žrtvuje. Zato hvalimo materinsku ljubav. Jer majka nekako je simbol te ljubavi, jer je srce majke, srce Bogomajke, kako je rekao onaj divni hrvatski pjesnik Tin Ujević, mnogo mi se dopada, dobar pjesnik bio Tin Ujević. Ja sam to rekao i našim majkama koje su sad dolje pred vladom i pred skupštinom, eno, već danima tamo traže da ih vidi ovaj naš vrli premijer, makar da ih vidi, pa da izađemo, on nije mu daleko da dođe, pa da im kaže, nemam, da im objasnim, nemamo, potrošili smo, prokockali smo, uništili smo ovo, pa ne može, polako je da stvorimo, uzeli smo od vas, pa ja sam malo onako jezičan, pa kažem, ovi koji su sad postali preko noći bogataši, samo neka podijele, pa šta je to njima, recimo. Ja čujem za jednog koji je sad malo i postradao, pa kažem, 500-600 miliona, recimo to. Ali malo ovi drugi kažu da imaju i milijarde. Zamislite, u Crnoj Gori ovako je, što kaže, siroto je milijarde, svaka čast to je. Da, i to do jučerašnji džemperaši. Da, milijarde. E pa nikad, nego samo te milijarde koje steko, ostaće i njemu garantovano. A ne treba čovjeku mnogo. Za šta mu treba? Jedna su usta, jedna duša, jedna guša. Koliko mu treba da se čovjek obezbijedi ono osnovno, da se obuče, da stvori sebi krov nad glavom, da to može, kako da kažemo, da se sa dosta truda, ali da se obezbijedi. Ali tu je nešto što je nezajažljivo. Jer biće, čovjek je biće, po prirodi nezajažljivo. To je takav, je stvoren od Boga. I sad, ako zasićuje tu svoju glad istinskom hranom, onom što jeste hrana za vječni život, onda on zasićuje tu, on postaje sve gladnije i gladnije, ali toga vječnoga, nepotrošivoga hljeba života. Ako ismori tu svoju glad na zemno bogatstvo, na zemni hljeb, zemnu hranu, zemna uživanja, onda tu postaje, on je također ostaje nezajažljiv, ali misli da, ali time se ne može zasititi tu svoju glad. Zato onda spreman je i da ubija, da bi, računajući da će time nekako da se nahrani, da dobije i od drugih, ono što recimo sad radi NATO pakt. Šta je radio NATO pakt? Evo, sad baš čitam na Kosovu. Kosovo je izuzetne rude koje uopšte u Europi nema takvih ruda. I bojati se da je sva priča oko Kosova i zavađeni nesrećni Albanci i Srbi oko toga da bi neko drugi profitirao, ne samo na Trepči, nego i na ovim drugim rudama i tamo je. I da je onaj naš Milošević, da je on imao malo više mudrosti, pa da je onda tražili smo da tu prenesu svoju bazu Amerikanci, da im rekao, evo izvolite ono što smo Šiptari dali, da napravi bazu tamo, na tuđoj zemlji, naravno, nije su svojoj dali bazu i oni su ono sad lijepo, oni su od onih koje su prvo proglasili za teroriste. Na jedan put oni su ih podržali i pretvorili u oslobodilačku vojsku, oslobađaju, bore se za svoja prava. A narod srpski koji je tu vjekovima bio i sve što je stvorio tu moje biće i temelj, oni su okupatori. Bukvalno okupatori koje treba uništiti, oni su genocidni i zato sve ovi naši sada u Hagu, ne samo ovi iz Bosne, nego i ovi generali koji su bili na Kosovu, među kojima posebno mjesto, ti to znaš bolje od mene, onaj Lazarević, general Lazarević, posebno mjesto. Znate, koga su pozvali da ide u Hag, on nije htio, ali je tražio. Ja sam ono vrijeme zamijenio, to ispovijedam sad, pa to je već istorija, zamjenjivo patrijarha Pavla i on kaže, rekao Koštunici, ako mi crkva blagoslovi da idem u Hag, ja ću da idem u Hag. I bili smo, na Dedinju se sastali i kad je on meni na stotine mladića, krv njihova, koji su se žrtvovali za otačastvo, Košarama i na drugim mjestima. Njihova krv, ja sam bio njihov komandant, ja odgovaram pred tom njihovom krv. Iako bih išao u Hag, ja išao da svjedočim tu njihovu. E onda ja njemu kažem, generale, nek te Bog blagoslovi. Ti daješ pravo istinsko svjedočanstvo i o sebi i o toj djeci koja su postradala na Kosovu i Metohiji. Dakle, svetinja hljeba, to nam je. Dakle, čovjek je biće stvoreno od duše i od tijela. Tijelo hoće svoju hranu, a duša hoće drugu hranu. Mnogi kažu, a obično se događa s ovim prebogatim. Jeste, sve imam, ali ništa nemam. Dođe mi da subije mi mnogi izvršena krava samoubistvo. Zašto? Zato što nije dušu nahranio pravom istinskom hranom, nego lažnom hranom je hranio. Mislio da će ono što hrani tijelo, da to može i dušu da nahrani. I zato nema Božjeg blagoslova. Zašto je danas depresija, kako je nazivu, to je sad bolest savremenog čovječanstva. Onaj Frank, austrijski psihijatar koji je zapisao sa punim pravom da je depresija, da je to bolest savremenog čovječanstva. I jeste. Zašto su sad i psihijatrijske klinike pune i zašto? I ne samo to, nego pazite drugo, s obzirom da kako se ne raspitaju djeca od malih nogu, onako kako treba, i šta treba da stiču kroz život, radi čega su tu, da ako im se ne otkrije istina, dublja istina njihovog života i dublji smisao njihovog života, i ako je sve svedeno na hranu, na bogaćenje, svakidašnje, onda šta on, a on ne može da, evo recimo sad u Crnoj Gori, ne može to da stekne, jer se to ne stiče i taj svakidašnji hljeb, ješćeš ga u znoju lica svoga. A on bi sad htio da jede hljeba, da bude bogat, a i da se mnogo i ne potrudi, onda šta, onda otimaju jedni od drugih, evo ova ubistva ovdje u Baru, evo sad neko ubistvo i u Budvi, ubistvo u Kotoru, na Cetinju, ubistva, koliko ih je, 60 ubistava u Crnoj Gori, do danas ne može da se utvrdi ko je to. A onda u isto vrijeme, vidite sad ovdje kod nas u Crnoj Gori, ima to i tekako veze sa hljebom, sa svetinjom života. Evo sad, Ovdje je optužnica protiv onih koji su htjeli da izvrše državni udar. Ja sam to čuo i ono vrijeme kad je bio pripreman onaj, kad su bili izbori, mene su čak i zamolili, ja mislim čak i ovaj Katnić koji je bio ministar, da daj da kaže nešto, ja sam rekao, onaj dan sam rekao, pazite, danas treba da bude sve mir Boži, nemojte slučajno da padne neka kap krvi ili neka riječ brato mržnje, i kažu da je to ostavilo. A međutim, otkud sada ta priča o nekakvom državnom udaru? Državnom udaru. I sad kad vidiš, sva ta priča o državnom udaru je s jedne strane, osjetili su da je vlast pokolebala se, da nešto nije, i onda je treba utvrđivati nekim. A u isto vrijeme, naredbodavci koji su, zna se odakle oni dolaze, oni sad, šta su, oni koji su učinili, doprinijeli da se raspadne ona Jugoslavija, kakva je bila Jugoslavija, ipak je to bila, sad se to vidi, država, a sad imamo je 4, 5, pa još 6, kolonije, protektorati, samo zavisi čiji je protektorat ove državice koje su se ovdje sad ispilile i izrodile. Dakle, a interes, u suštini su interes. I to što se dogodilo sa Kosovom, sad se to vidi da je to prvo, treba baze tu postaviti, treba postaviti i odatle je placdarm. A kuda? Gde ćeš drugo nego na Ukrajinu? A gde ćeš preko Ukrajine drugo nego ćeš na Rusiju? To je, ne tu je. I rekla je ona Albrightova, negde nije to pošteno, da samo taj Rusija ima toliko bogatstvo prirodno. Hoćemo to da podijelimo, kako da kažemo, da podijelimo, ali a na koji način da ga podijeliš? Da ga otmeš, kao što sad naftu otimaš i milioni ljudi sa istoka, iz Male Azije, evo ih prvi put u istoriji, to su drevni narodi, drevne države, kako da kažemo, kad je on bio primoran da krene prema Evropi, onaj siromašak, da ide traži spasa kod onoga koji ga je doveo u taki popasajed, i to je priča. Dakle, tako da i taj državni udar jednostavno očevidno se vidi, i to se vidi sad u odnosu, ja moram da kažem sa svim poštovanjem, ja poštujem i one koji su na vlasti i koji imaju savjet, ja poštujem se, međutim to što su rekli i što sad rade, to je sramno. Prvo, sramno je za Crnu Goru, je sramno što su priznali takozvano nezavisnost. To je najveća sramota u istoriji Crne Gore. A sramno je i ovo sada što se nastavlja. I to što je recimo nedavno, sad više nije premijer, izgovorio protiv Rusije. Sramno da se to čuje, može da se čuje negdje, ne znamo dakle, ali da se čuje iz Crne Gore takva sramna, izdajenička riječ Crne Gore i izdajenje svega onoga što je sveto u istoriji Crne Gore. U uvjerenju da mi smo sad više nećemo mi za taj zastarali, propali Balkan i pravoslavlje i Rusko, to je, nego smo mi za zapadne vrijednosti. Šta su te zapadne vrijednosti? Hljeba i igara? Pa to su zbog tih panem et circenses, kako su govorili stari Rimljani. Pa zato je moćno rimsko carstvo propalo. I ovo će propasti, garantovano. Već je Spengler napisao onu čuvenu knjigu Propast Zapada. Tek sada dolazi do propasti Zapada. I ti da temeljiš na tom propalom idejama, ideologijama krstaških ratova, napoleonovskih ratova, nacizma, fašizma, na tome da ti temeljiš, na tim vrijednostima da ti temeljiš osvajačkim ubilačkim, bratubilačkim. Na tome da tomiliš budućnost svoju, pa to nije, to nije. Opet radi hljeba, radi hljeba, opet je u pitanju hljeb. Samo pitanje kakav je odnos prema hljebu. Da, hljeb je zaista svetinja života i od načina na koji se odnosimo prema hljebu, to, je, to određuje naš život. I ne samo naš život ovdje na zemlji, nego život u vijek i vijek, u vječnosti. E, zato vidite zašto crkva ima sveti post. Nije to samo ajde neka disciplina, pa sada te primora da ne jedeš ovo ili ne jedeš ono. Nije to u pitanje, nego to je, to je dublja pedagogija. Najdublja pedagogija ljudskog bića, zato i od malih nogu se, ja se opet pomenjem svoju majku, koja je seljanka bila, prosta. Nije, ja mislim, ni osnovne škole imala moja Mileva. Ali je to primila kao materinsko mlijeko posjećanje za, za čestito, za, za, to, za, za, za vjeru, za, za, za to, za sve to pričešće i za post. To je ono što je napravila u svojih. I sjećam se tamo, postimo ovu prvu nedjelju posta, najstrožije. Nemoj slučajno da, da nešto, da se, pa onda treba da se operu svi tanjiri, svi kotlovi, da se operu, da se očisti, da ne bi slučajno nešto mrzno ostalo na tim. Tako je ona radila, ja se sjećam, pa onda nije bilo ni sapuna, nego, niti ovih praškova, nego pepeo, onim pepelom, kako kaže to. Molim? Jeste. Cijeć, da. Pa to se opere i tako i onda zna se ovaj Jugo, tada ja mnogo volim pekmez, onaj bio lijepi pekmez, a već voća, već na izmaku je voće koje se čuva, ali pekmez je zlato, nema to. Da. I onda kad se priprema ujutro za pričešće, pazite djeco, nemoj slučajno kad opere zube tamo da ti kap voda i prođe kroz, kroz grlo, ideš da se pričestiš, a onda tamo nemoj slučajno, pošto kad se pričestite tamo djeca kod djeca, nemoj da se tamo pokoškate, da, jer ako se pokoškaš i pa padneš ili te, pa ti izađe krv, to više nije tvoja krv. Pazite vi kakav je to realizam materinski, nego je to Hristova krv. To je Hristova krv ako si se sad, dakle naučite kroz sve to pričešće, naučite da se ponašaš kao, kao čovjek, da se ponašaš. Da. I tu svetinju, svetinju hljeba, da doživiš na pravi, istinski način, kako to dolikuje. Dakle, veliki je Boži blagoslov, ovaj sveti post. I hramovi koji se grade, oni su grade simbolički, to je to, hram je hljeb, to ima naš Peđa Ristić, znači svoju divno, iako nije bogoslov, divno bogoslovsko tumačenje hrama kao tijela Hristovoga. Pa jeste tako i samo, ali pogotovo pravoslavni hramovi koji imaju ova apside, lijevo i desno su kao ruke, ima glava tamo gdje je centralno, ima čitav onaj prostor i tu se, dakle, priziva, a odozgo je nebo, spušteno na zemlju i tu se događa ta velika sveta tajna, tajna Evharistije, tajna pretvaranja našeg života prolaznog i našeg hljeba i hrane prolazne, pretvaranje u hljeb života i hranjenje tim hljebom života i otkrivanje, opitno otkrivanje dubljeg smisla. Mi jesmo stvoreni za. Je, ova zemlja ti je kao ono gnijezdo ptičje. Tu se izlegu se, ali onda kad se izlegu oni ptići, onda polete. E tako je i materinska utroba, isto je to. Kaže, kad se, zašto dijete kad se rađa plače? Gotovo je, umiren. Bilo mi je divno, što kažemo, u materinsku, što u materici. Divno se bilo, sad jedan put izlaziš u jedan svijet, umireš u stvari, a ono u stvari, to je priprema bila za jednu širu materinsku utrobu. Ova vasiona i ova zemlja, to je široka majčinska majčinska njedra i majčinska utroba. E tako isto kad umiramo, onda kukamo, jaučemo, gotovo je, nema, sve propalo, umiremo, iščezavamo. A u stvari to je isto to. Sad, iz ovog gnijezda Božije koje je zemlja i nebo, mi idemo sad, Gospod će nam otkriti gde i kako će to. Ali se treba pripremiti, blago mene. Kao što se iz rođenja, ono, iz majke pripremamo, tako i za ovo novo rođenje koje prolazi, i to je tajna smrti, nije tajna iščeznuća, nego tajna rođenja, i zato mi to se ogleda u tajni vaskrsenja i tajni posta i pripreme. Da. Dakle, sa raspeće i smrt i sa raspeće Hristu da bi sa njim zajedno i vaskrsli i zadobili život vječni. Pošto sad gradimo ovdje ovu crkvicu Lovćenskog, svetog Petra II. Lovćenskog, tajnovica, znate, samo da vas podsjetim malo, da pročitate Luču Mikrokozmu, koju je on napisao, to je mnogo za najumnija knjiga koja je napisana na ovom našem srpskom jeziku, to je Luča Mikrokozma. Nemamo umnije i dublje knjige od nje. Imamo od mudraca i filosofa i bogoslova, ali Luča Mikrokozma je van serijska. E, u toj Luči Mikrokozmi trebalo i mene vremena da otkrijem neki dublji. U vrijeme posta je pisao, pastir, 6 pjevanja, 6 nedjelja posta. To je mnogo. I početak, tačno je, sve ono čemu se pjeva u toku posta, to je u tim njegovim pjevanjima, počevši od izgnanja, izgnanja Adama iz raja, tako počinje ona prva nedjelja, na početku prve nedjelje posta, izgnanje iz raja, pa onda redom ide, evo, sad od krstopoklone, pa onda redom sve ide do velikog petka, do velike subote, i ide do vaskrsenja. Tako je i Luča Mikrokozma. Malo što sam našao kod njega, u tom iskonskom haosu, kad je Bog stvarao sve nišćega, u tom haosu, u dubinama, je on otkrio iskru vaskrsenja i bića vječnog. Ono najdublje, najdubljim onim atomima i protonima i kako se sve ne zovu tamo, najdublje našao je to. I od toga on to lako razvija se kosmos na grčkom i znači ukras, razvija se uzrasta u ljepotu. I oni 6 dana stvaranja upravo to pokazuju kako se postepeno uzrasta božanska tvorevina i na kraju to završava on sa onom himnom koja je drbinski evanđelska himna i opitna. O preblagi tih i učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su hoda sveštenog uplašene mrake iščeznule. Od tvoga su svjetlog pogleda, bogohulni srušeni oltari, laži obmane. Vaskrsenjem smrt si porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. To je. I zato je dobro da vi barani ovdje dobijate prva crkva podignuta Petru II. Lovćanskom. Ne znam čime ste vi to zaslužili da vi to dobijete ovdje. Da, to je velika i obaveza i odgovornost. A evo i ovdje čusmo i to ćemo da vidimo kako ćemo, tu su sahranjeni oni stradalnici sa Taraboša u vrijeme oslobođenja Skadra. Tu su negdje sahranjeni, ne znam, ja nisam ni gore sam bio na onom mjestu i grehota je da je to tako nekako zapušteno i zaboravljeno. Jer znate, čim se zaboravi grob, znajte da tu više nema ljudi. Da tu, to je mene govorio jedan Grk, ekonomu, jedan poznati grčki arheolog. Kaže, kad idem u jedno mjesto da posjetim, da nešto hoću da sa nekim da razgovaram i da prvo idem na groblje i onda idem u crkvu. A zašto rekao to? Da vidim po grobovima ću i po crkvi da vidim kakvi ljudi žive u tom mjestu. E, koliko je groblja, mene tuga, boljeno, i sada prekopavaju, ono, u Podgorici su ono fudbalsko igralište, kako se budućnost, znate li, vide to na nekropoli staro, ja vjerujem, o 6. vijeka. Sve su te kosti, oni uništili, jedno sad, srećom, vidjeli smo to, pa sad ponovo iskopavaju tamo i onda ih pokušavamo. Isto to je i pored crkve Svetog Vaskrsenja, to je nekropola starohrišćanska od 6., 5., 6. vijeka, neprekidno kroz vijekove. Dakle. I oni su pokušali, bukvalno samo da bi prošao put, da zbrišu i da uništi druge grobo nekropolu kod manastira Svetoga Marka, ovaj put od tu od hotela, sad ga pretvorili u Hilton Crne Gore, tamo na Novad most onaj, tu je velika nekropola drevna, bila potpuno uništena, jednostavno ljudske kosti su za, e to je znak, dakle čim se izgubi vjera u svetinju ljudske kosti, što znači izgubi se osjećanje za tijelo Hristovo, za da je tijelo ljudsko i kost ljudska, da je svetinja Bogom osveštana i onda ne smije da biti, onda kad se to izgubi, onda se ide, onda se sve gubi. I zato ćemo morati mi i ove naše skadrane mučenike, da, ali to kad već ne pominjemo, mi smo sad tamo održali 8.-9. za upokojnu liturgiju u Vrakiju, u hramu koji smo tamo podigli zajedno sa arhijepiskupom Pravoslavne crkve Albanije Anastasijem, našim prijateljem koji je bio na osvećenju ovdje našeg hrama. Podigli smo tu crkvu pa smo služili za upokojnu liturgiju, onda smo održali parastos Medovi, tamo gdje je 402 mladića, dobrovoljca, na poziv kralja Nikole su krenuli iz Amerike, mislim negdje preko Kanade, pa su ovdje došli. I ni danas se ne zna šta i kako se to dogodilo na brod Brindizi sa 4 torpiljera koji su ga pratili da dođe tu na nekoliko stotina metara do Medove i da naiđe na mine koje su Italijani postavili, ne Austro-Ugari, ali da su znali Italijani taj gdje se nalaze te mine, kako, i tu su oni svi izginuli, a u isto vrijeme tu stizala i srbijanska vojska sa kraljem Petrom i Aleksandrom preko albanske Golgote, mnogi su tu pomrli, razboleli se, umirali od gladi i od nevolje, i tamo ima i groblje u Medovi, tih koji su sahranjivani i od ovih koji su poginuli, dakle od te mine i od ovih koji su stizali preko Albanije. Jer tamo smo održali taj tome. Pa sam ja rekao i u vezi toga sam nekome pitao od albanskih novinara, šiptarskih, šta će ti ovdje kod nas? Jer uvijek nekako oni se pribojavaju, to će ovdje ponovo Crnogorci da im uzimaju skadar. Jako znate šta je? Ja sam došao da mi dolazimo ovdje da održimo, to i ranije 2013. smo također bili tamo na završetku Balkanskih ratova, pa smo održali tamo parastose. Šta će ti ovdje? Mi dolazimo da pomenemo molitveno one koji su oslobodioci skadra. Oni su blagodareći njima. I Albanija je oslobođena od Turske. To mnogi i naši. S jedne strane je došla srbijanska vojska i sve do Tirana i Drač sa Kosova, s druge strane je bila crnogorska vojska. I oslobođena. I onda je, kad je oslobođena Albanija od turskog ropstva, onda je pod nasiljem Engleske i drugih, onda je Austro-Ugarske, onda je primorano da se skada kralj Nikola, to mu je najdublja rana u njegovom životu, da preda ključeve od skada. Pa ja njima kažem, oni se sad čude kako oslobode. Dobro, Bog, čovjek svoja, Bog određuje. Dobro, oni su želeli, to je prirodno, jer to je, Skadar je bio prestonica srpska od Jovana Vladimira i Drački Skadar je dobi krajevi do Vojislavljevića, do Nemanjića, svaki nasljednik trona Nemanjića, preslovno nasljednik, kako bi mi rekli, sa vladar, on je stolovao u Skadru, sve do cara Dušana. A onda i poslije toga, prve štamparije u Skadru su bile štampane crkvene knjige do 17. vijeka. Znate. Tako da, tamo je Jelena Anžujska, tamo je umrla u crkvi Svetog Nikolaja, treba da je tamo sahranjena. Ona koja je ovdje osnivala i manastir Ribnjak. Znate. Tako da, dolazim, da, malo oni se tako čude, ali mislim da će i oni shvatiti, a i to je, vjerujte mi, dobar povod da na neki način se prevaziđe ova nesreća, ovaj nesrećni bratubilački sukob između Šiptara, između Srba. To. Nikome to sreće ne donosi. To. Znate, tu drugi tu, ja vidim sad i od ovih Šiptari na Kosovu počne da kukaju, mi se kaže, oslobodi smo od okupatora Srba, ali sad nas drugi okupirali. I ovo gore od onoga prvoga. Znate. Dakle, prostite što sam ja malo i odužio, ali mislim da svetinja hljeba zaslužuje da o njoj što više razmišljamo i mislimo i upravo naročito u toku ovoga svetoga posta koji upravo nas upućuje da otkrivamo svetinju hljeba, a kroz svetinju hljeba da otkrivamo i svetinju našega života i na zemlji i u vječnosti. Hvala vam i oprostite.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje blaženo počivšeg visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Hljeb života, koje je održao na krstopoklonu u nedjelju časnog posta 19. marta 2017. godine u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!